Дорогі слухачі, розпочинаємо транслювати катехезу із Житомира з 22-го дієцезіального Дня молоді.
Я тільки так в рамах оголошення, може, що ті, які прийшли сюди з катедри, хай ідуть туди, в катедру, тому що там буде катехеза, там вас чекає Франциско і Летиція. Там так невеличка помилка була, не знали, хто куди йде і так. Групи залишаються. Ну, якби хтось сюди випадково прийшов, хай іде геть. Хай іде туди, в катедру. Добренько, браття і сестри, я пропоную, щоб ми на початок помолилися. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Просимо Тебе, Святий Духу, прийди і сповни серця наші. Дай нам відкритість на Твоє Слово. Дай нам благодать Його прийняти, дай нам також відвагу піти за цим Словом, за тою любов'ю, яку Ти виражаєш нам в Ісусі Христі, являєш, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Напрямку, в нас немає забагато часу, тому я так відразу представлю тему нашої катехези, оскільки гасло цьогорічного Дня молоді звучить «Не бійтеся бути святими», ну то будемо говорити, що то значить. Не бійтеся бути святими. Чому взагалі люди бояться бути святими? Отак, якщо церква заохочує, не бійтеся бути святими, не бійтеся бути святими, ну, значить, люди все ж таки бояться бути святими. Ну, бо інакше, чому би то церква так сильно наголошувала на тому, що не бійтеся, не бійтеся? Значить, боїмося. Ну і давайте спробуємо відповісти на це запитання. Чому ми взагалі боїмося бути святими? Звідки у нас береться цей страх? Чому більшість з нас, коли ми прокидаємося вранці, не ставимо собі це за мету, не кажемо, що так, Господи, я сьогодні хочу бути святим, так як Ти є святий. Ставлю собі таку мету цього дня. Про яку святість йдеться? Зверніть увагу, що у Святому Писанні немає написано, що будьте святими, як свята Тереска з Лізьє, наприклад. Будьте святими, як хтось там, Давид, наприклад. Будьте святими, як святий Франциск, наприклад. Перепрошую. Звичайно, я не негую, що то вони святі. Я не негую того факту, що і треба якось, що ми маємо їх наслідувати, маємо їх як приклад тої святості. Але Господь дуже виразно сказав, будьте святими, як я є святий. Скажіть, будь ласка, то взагалі можливо? Можливо, хто вірить, що в то можливо взагалі? Вранці прокидаємося, проходить день, ми так дивимося на той день. Боже, ну, знову то само. Ті самі гріхи, ті самі падіння, ті самі слабкості, та сама сварка. Чоловік прокидається, та сама жінка, бачить, та сама теща. І як тут взагалі, бо зверніть увагу, який формат Господь, до якого масштабу святості Господь кличе. Будьте святими, як я є святий, каже Господь Бог. Як ви кажете, що то можливо? Ну, одне з двох. Або Господь з нас насміхається, або це можливо. Або Господь так трохи іронізує. Ну, давай, попробуй, ну, підскоч ще, може ще один раз. Впав, ну. Та я знав, що впадеш, ну. Або дійсно можливо. Або дійсно так є. Ну і я вірю, що дійсно так є, бо Господь з нас не насміхається. Господь серйозно ставиться до нас. Не шуткує з нами. А як то взагалі можливо, то як? Спробуємо вийти такого, ну, від нашого досвіду. Скажіть мені, будь ласка, що ми уявляємо, коли чуємо слово «святий»? От закрийте на декілька секунд очі. Не бійтеся, я вас розбужу. Закрийте. І от я кажу слово «святий». Що уявляєте? Ну, дуже багато людей уявляє так. Стоїть мужик з лілією. Очі, то не очі, оченята, треба було б сказати. Вдивляються вгору, дивляться лагідно, солодко. Ну і коли ми так уявляємо, знаєте, взагалі вже мужик і лілія нам не пасує одне до одного. І ми собі маємо таке представлення про святість. І то зрозуміло, що ми не хочемо такими бути святими. В нас є певний стереотип святого. Можемо уявити собі ще монахиню, або також дівчину якусь, яка також тримає, або квіти, або хрест, або представляємо собі святого Антонія, як його Ісус там за бороду маленький шарпає. І ми маємо такі уявлення, що то є святий. Бачимо монахів, святих монахинь, які вдивляються в розп'яття, в такому екстазі. Ну і нам важко взагалі, що, Боже, то я маю так? Ні. Є в нас певний стереотип взагалі всього, Бога. Багатьох нас в серці є ще навіть не слово «Бог», а слово «Бузя». Так коротко поділюся своїм досвідом. Я пам'ятаю, як мені було років 5, може, або 4. Я з батьками звідкись там приїхав, і моя бабуся взяла мене за руку і каже: «Ходи, я тобі щось покажу». І приводить мене до кімнати, показує мені на нову ікону, яку вона купила, і каже: «Ромка, дивись, то Бузя». Я дивлюся, бачу мужик бородатий на іконі з довгим волоссям. І я не міг зрозуміти, як то може бути Бузя. Я не знаю, як вам, але мені тоді це слово асоціюється, по-перше, з жіночим родом. Закінчується на «а-я», «Бузя». Значить що? Якби якась там добра фея, то я би ще зрозумів. Ну там бородатий Господь Ісус. Знаєте, біда полягає в тому, що потім, ну, комусь є 40 років, а він далі в голові має Бузю. А де в Біблії написано, що Бузя сказала до Мойсея? Є таке в Біблії написано? Немає, там є Бог, він є достойний, всемогутній. Немає там такого написаного. Ну і подібно ми маємо такі уявлення про святість. Деякі святі, наприклад, також мученики, зображені зі знаряддям свого мучеництва, з мечем, з колесом, щипцями. І тоді взагалі вже не хочеться бути святим. То відразу охоту відбиває. В нас є певний такий стереотип святості, що людина свята – це така трохи ненормальна, ну така, не така як… Ну і тому ми кажемо, що ми святими не хочемо бути, ми будемо нормальними. Кажуть, коли я був в Польщі, то там про святого Станіслава Костку казали, що він коли чув матюк, то падав в обморок. І такі міфи, знаєте, вони створюють образ такого солоденького якогось… чоловічка, такого трохи романтика, трохи не знаю. І нам не хочеться бути таким святим. Нам не хочеться. Мені теж не хочеться. У нас теж є певний стереотип царства Божого. От скажіть мені, будь ласка, хто хоче йти в царство Боже? Все ж таки більшість хоче попасти туди. Це радує. Я дуже часто запитуюся і кажу так до своїх парафіян, також до певних знайомих, кажу: «Слухайте, як ви взагалі уявляєте царство Боже? Що ми там будемо робити?» Більшість людей каже, що нічого не будемо робити. Ми там будемо віддихати. Це буде такий вічний вікенд. Багатьох це радує. Знаєте, більш побожні кажуть, що ми там будемо прославляти Бога. Я тоді питаюся, як? Вийдуть ангели, роздадуть всім пісенники, потім один ангел візьме арфу, буде бринькати, і ми всі. І так вічність. І хто хоче до такого неба? Ні, я не хочу. Ну, у нас таке уявлення. Слухайте, годину на службі не можемо витримати, прославляти Бога, а там вічність. 15 хвилин на адорації я не витримую, а там вічність. Прославляємо Бога. Ото добре небо. Власне, знаєте, після подібних таких асоціацій ми не хочемо ні до царства Божого, ні такими святими бути. Ми вже хочемо отак, як є, краще вже в кіно 3D, то вже більш цікавіше. Там, принаймні, якісь враження. І то все йде до того, щоб тих вражень було більше. Ми думаємо, що бути святим, то бути ненормальним. А Святе Писання каже, що гріх – це є щось ненормальне. Тому що Святе Писання гріх називає таким грецьким словом «аномія». Аномія значить беззаконня. Там є слово «номос». «Номос» значить «норма». «Норма». І є альфа-негатива, тобто така альфа, така літера, яка заперечує, тобто щось проти норми, так? Не норма. Тобто Біблія каже, що гріх – то є щось ненормальне. Ти хочеш бути ненормальним – гріше. І ти тоді ненормальний. Ну, хочеш бути нормальним – No, каже, що церква, не бійтеся бути святими, бо бути святим, то бути яким? Нормальним. Ми трохи наближені до нормальності та чуть-чуть. Ну, Господь закликає нас до норми, бо норма то є бути в нормі, значить бути, діяти згідно того, що Бог призначив мені, виконувати Його волю. Знаєте, риба, коли вона плаває у воді, вона є нормальною. Не якби риба встала, вийшла на пляж і каже, ні, я не хочу в воді плавати, я собі прогуляюся. Ну, б сказав, якась ненормальна риба. Коли пес на ланцюгу прив'язаний і гавкає, то це є нормальний пес. Ну, якби пес встрепенувся і взлетів на пліт, на паркан і почав кукурікати, ми б сказали, ненормальна собака, ненормальний. Тобто, коли хтось є нормальний, тоді, коли діє згідно того, чого Бог призначив його діяти. Ким призначив нас бути Господь Бог? Він нас утворив на свій образ і на свою подобу. Тому, коли я дію згідно образу Божого, згідно Божої подоби, я тоді є нормальний. Шкода, знаєте, що ті іконки дуже часто є такими солодесенькими. Я, наприклад, ніколи не бачив ікони, наприклад, ніколи не бачив такої ікони, як жінка в домашньому халаті, в бігудях, стоїть коло плити, діти її шарпають за щось. І вона написано, там свята Галя, наприклад. Або ніколи не бачив такої ікони, що мужик в мазуті з-під лади виглядає. І написано, святий Вася. Колись зображували ікони згідно того часу. Тому я насправді очікую, коли будуть зображувати згідно цього часу. Ну, наприклад, хтось закиданий паперами в офісі біля комп'ютеру і там також святий. Думаю, що це би трохи допомогло побачити, що то не є щось ненормальне, що то є норма. То є норма. Ну то спробуємо відповісти на це запитання. Хто взагалі так? Хто то такий святий? Який в нього характер? Як взагалі маємо розуміти це покликання? А тож, єврейське слово «кадош», що значить «святий», перш за все означає «відділений», «відокремлений». Другими словами, річ свята, згідно того біблійного мислення, то щось відокремлене. Ну, наприклад, вівтар. Вівтар – це не просто стіл. Це щось відокремлене, відокремлене місце. Наприклад, ми не можемо тут грати теніс, або шахи, або перекусити щось. Ну, тільки тіло Господнє можемо споживати, і все. Це є свята річ, відокремлена. І коли би ми щось недостойне робили, ну, не хочу нічого тут уявляти навіть, то як це називається? Збезчещення, профанація. І таким кимось є християнин, і відокремлений. Ісус каже до своїх учнів, ви світло світу, ви сіль землі. Ісус не каже, що ну, ви земля, ні, ви сіль землі. Щось абсолютно інше. В тогочасному світі це дуже чудово розуміли, бо сіль – це був засіб взагалі. Ну, не тільки тоді, але і зараз збереження якоїсь трави, наприклад, щоб м'ясо зберігалося, треба було посолити. Знаєте, тоді на Близькому Сході не було холодильників. І тому багато речей, власне, засолювалося також, щоб зберігалося. Тому Ісус каже, що ви сіль землі, що це значить? Це значить, що ваша місія – зберегти це місто, наприклад, для Ісуса. Зберегти то середовище, в якому ти знаходишся. І зверніть увагу, до потрави потрібно щепту солі. Не потрібно в миску борщу, не знаю, 4 столових ложки солі. Ну, не потрібно, чуть-чуть. І це вже є, має свій ефект. І також, навіть мало християн в якомусь місті, може мало католиків, але є для того, щоб вся ця страва житомирська, або, не знаю, і бердичівська, була солоною. Ви є світло світу, каже Господь. Достатньо одного якогось вогника для того, щоб люди з темряви йшли туди. Хочу вас запросити, браті і сестри, до одного такого тексту біблійного, завдяки якому ми хочемо побачити, хто є, хто належить до того сонму святих, скажімо так. Я запрошую вас до послання до євреїв, 12 розділ. Може, хтось має Біблію, може відкрити. Цей 12 розділ розпочинається такими словами. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радости, що перед ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги, і який восів праворуч Божого престолу. Маємо тут дуже цікавий текст. Автор послання до євреїв, це, скоріш всього, був або святий Павло, або хтось з його секретарів, наприклад, святий Лука, каже, що біжімо витривало, відкидучи всякий тягар, гріх, як певну мотивацію, він каже, маючи навколо себе таку велику хмару свідків. В чому справа? Коли ми чуємо слово «хмара свідків», то ми думаємо, що тих свідків було дуже багато. То така «хмара». Ну, то не так. Справа в тому, що святий Павло Апостол і святий Лука під час однієї із подорожів місійних були в Антіохії. А в Антіохії в цей час були Олімпійські ігри. Ну і святий Павло Апостол, всюди, де він появлявся, він ішов туди, там, де найбільше людей. Розумієте, так? Тому Павло, як тільки прибув туди, відразу подався куди? На стадіон. Тому в святого Павла є багато таких спортивних порівнянь. Наприклад, віру біг закінчив, віру зберіг. Вони отримують в'янучий вінець, а мене в'янучий. Що я не просто як повітря б'ючи, так тільки говорить про конкретне змагання, боротьбу. Або говорить, наприклад, усі біжать, а один отримує нагороду, тож біжіть так, щоб її отримати. Власне, це все звідти взялося. І тут Павло також каже, тому ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, біжимо витривало. Слово «нефос», що значить «хмара», означало ложу на стадіоні. Тобто були такі ложі, які називалися, ну так образно, хмарами. Вони так виглядали трохи, знаєте. Це були місця для VIP-ів. VIP. Що хоче цим текстом сказати святий Павло? Святий Павло каже, що є церква, яка біжить. Це ми з вами. Ми біжимо. І є церква, яка на ложах. В цих місцях для VIP-ів це є тренерський склад і вболівальники. І свята Тереска сидить там і каже, давай, 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 го-го-го-го-го! Чесно. І отець Піо також там дає жару. Вони сидять там і підтримують. І кажуть, вперед, відваги, не бійся, ти можеш, ще трошки. Ну так як ми підказуємо там під час змагання. Але під час змагання то деякі навіть рухи такі самі роблять. Вболівальники, там хтось спис метає, а вболівальник сидить і також. Нерви вже не витримують. Що то за свідки взагалі? Хто там взагалі сидить? От для цього треба звернутися до 11 розділу послання до євреїв. Там, власне, ті свідки описані, які йшли шляхом віри. Ну, перш ніж туди зазирнемо, я хочу ще раз прочитати цей фрагмент. Павло каже, всі біжать, але один отримує нагороду. Тож біжіть так, щоб її отримати. Скажіть мені, будь ласка, якщо один отримує, то як ми маємо бігти, щоб її отримати, якщо і так один отримує? Розумієте суперечність, так? Павло каже, всі біжать, але отримує один. А потім каже, тож біжіть так, щоб її отримати в множині. Дуже цікаво. Ну, представте собі. Я вам кажу так. Всі біжать, але отець Лукас отримує нагороду. Тож біжіть так, щоб її отримати. Ви кажете, ну то все одно отець Лукас отримує. Як взагалі це зрозуміти, цей текст? Що це значить «один отримує» і «біжіть так, щоб її отримати»? Оці церкви кажуть, що тим одним є Христос в нас. Він той, хто отримує нагороду. Він той, хто здобуває перемогу в нас. Той самий Христос в мені здобуває перемогу. Той самий Христос в отцю Лукасу перемогу. Той самий Христос в тобі здобуває перемогу. Він один є той переможець. Тож біжіть так, щоб він мав ту можливість. Так? Він здобуває ту перемогу, каже Слово Боже. Ну і тепер спробуємо приглянутися до тих спортсменів небесних. Наприклад, Авель. Представте собі, що ми біжимо по стадіону, біжимо це коло, і в нас є можливість попросити Авеля, щоб пробігся з нами. Один круг. Ну, представляємо собі, що такий кандидат, майстер спорту міжнародного класу Авель, приєднується до нас на бігову доріжку і біжить з нами, і може нам щось порадити. Він тренер вже, він вже там сидить, розумієте? Він вже на ложі. Що би він нам порадив, як ви думаєте? Що ми взагалі про Авеля знаємо? Написано, що Авель приніс вірою кращу жертву. Пригадайте собі, що Каїн приніс жертву з плодів рілі, а Авель приніс жертву з дрібного скоту. Господь Бог прийняв жертву Авеля, а жертву Каїна не прийняв. Що Господь хотів цим сказати? Що він не вегетаріанець, любить більше м'ясо? Є одна різниця між жертвою Авеля і Каїна. Написано, що Авель приніс жертву з первістків, і то найкраще. То Авель би сказав дуже просто, віддай Богові те, що перше, і те, що найкраще.
В своєму житті. Що значить віддати те, що перше? Це значить довіряти Богові, що Бог мені ще дасть. Бо я віддаю, це перше, в мене ще нічого немає, але я віддаю це Богові. Знаєте, багато людей каже так, а там буду на пенсії, буде багато часу, буду тоді ходила в церкву. І, ну, власне, то є, як ви думаєте, хіба це найкращий час? Чи найкращий час життя людини – це від 70 до 80? А? Коли то є найкращий час? А, ну ось, найкращий час. Так. А віддай Богові. Не треба йти в монастир. Просто віддай Богові. Про монастир два слова. Хай мене простять, вельмишановні отці і сестри. В одній східній регулі, регула – це таке правило монаше, таке древнє монастичне правило, там було написано так. Всі люди нормальні, як шлях освячення, хай вибирають подружжя. А ті, котрим не під силу тягати подружжя, хай ідуть в монастир. Так що хочу сказати, що багато з вас вибрали набагато суворіший орден, ніж ми. Це так одне монастичне правило каже. Я не хочу говорити, що там хто, в кого краще покликання, в кого гірше. Найважливіше, що є Боже покликання. І то є шлях освячення. Дорогі мої, в подружжя не для того йдуть, щоб вам скучно не було, щоб на старості літ хтось грілку вам подав до ліжка, або чайку. Є для чого? Щоб ти спасся. Кожного ранку будеш прокидатися, будеш бачити тую, ту, власне, і будеш казати, та, Господи, я точно спасусь тепер. І навпаки. Ну, ми вибрали легше трохи життя. А трошки легше нам буде. Добре. Маємо наступного тренера. Його звати Енох. Енох. Що про Еноха написано? Про Еноха написано тільки то, що він ходив з Богом, і Бог його забрав. І все. Написано, ходив Енох з Богом, і Бог забрав його. Один єврейський мідраш, це така розповідь, коментар до Святого Писання, каже, що одного дня Енох так зайшов далеко, що йому вже було ближче до Бога, ніж додому. І він же, о, то вже не буду вертатися, то, Господи, давай, забирай мене. В Біблії слово «ходити» значить, має дуже багато значень. «Ходити» – це значить «жити», «переживати», «бути», це все. В деяких випадках навіть означає взагалі спати, їсти, їхати, тощо. Тобто цей вираз, що Енох ходив з Богом, це значить, що Енох все робив з Богом. Якби ми Еноха запросили, щоб він пробіг з нами одне коло по тому стадіоні нашого життя, то він би сказав, робив все з Богом. Не йди туди, де Бог не йде. Не сідай там, де Бог не сідає. Нічого взагалі не роби там, то того, чого Бог не робить. А коли ти йдеш, запрошуй сюди Господа. Завжди. Може запросимо ще одного кандидата в майстри спорту. Він в основному спеціалізувався по академічній греблі. Це Ной. Він в основному з водними видами спорту мав справу. Що би Ной нам сказав? Уявіть собі, що ми запрошуємо Ноя, Ной біжить з нами. Може так, ми біжимо, а Ной пливе. І ми кажемо, Ной, ну, скажи щось. Я думаю, що Ной би сказав так. Не бійся бути не таким, як всі. Бо написано, що Ной був один праведник в своєму поколінні. Що це значить? Це значить, всі крали, Ной не крав. Всі давали взятки, Ной не давав взяток. Ной не казав, що, о, таке життя, то діти, жінка, треба якось жити. Всі жили в розпусті, Ной не жив в розпусті. Ной взагалі був не такий. І він би сказав так, не бійся бути не таким. Представте собі, Близький Схід, жара. І Ной починає щось майструвати. Чути стукіт, скрегіт, там, рубанок, так далі. Сусіди йдуть, кажуть, Ной! Привіт. Привіт. Що ти таке робиш, Ной? Корабель роблю. Що сусіди кажуть? Корабель. Ной, бідолаха, перегрівся. І так кожен день? І так декілька місяців, слухайте. А поки ковчег Ной не побудував. Ной чув, що, да, діла з Ноєм плохі. Прийшов один день, коли почало кап, 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 кап. Ной війшов до ковчегу. І написано, що Бог за ним закрив двері. І все. А про Авраама? Може Авраама давайте запросимо? Я взагалі, ви не втомилися ще бігати? Ну то запрошуємо Авраама. Авраам мав 75 років, коли почув голос. Аврааме, Аврааме, встань, вийди з землі твоєї, з рідні твоєї, з дому твого батька, в землю, яку я тобі покажу. Я виведу з тебе великий народ. Ти будеш мати потомство, сина. Знаєте, коли Авраам вечір пішов до Сари і сказав їй, Сара, у нас буде син. Ну, так що готуйся, Сара. То Сара, знаєте, так подивилися на Авраама, і о, ти Авраам, 75 років, е? Знаєте, проходить рік, нема сина, два нема, три нема, чотири нема, п'ять нема, шість нема, сім нема, десять нема сина. А Авраам каже, що буде. Вже Авраамові було не 75 років, а 86. І Авраам каже, Сара йому так підказала, що може Богові треба помогти з тим сином. Там є там Агар, така невольниця з Єгипту. Ну, іди, то буде наш син. Ну, такі звичаї тоді були, що син невольниці вважався сином господині. Народився Ізмаїл, але Бог каже, не він, ні, не він буде твоїм нащадком, твоїм спадкоємцем. Авраама є 87 років, нема сина, 88 немає, 89 немає, 90 немає, 91 немає, 92 немає, 93 немає, 94 немає. І так 99 років. І приходять до нього три мужі і кажуть, Авраам, ще рік лишився, через рік буде. Знаєте, 24 роки очікування, і коли тобі вже хтось приходить і каже, що слухай, ще один рік треба почекати, то виглядає як насмішка якась, як така іронія. Слухай, Авраам, почекай, ще один рік почекай, і все буде хорошо. Написано, що Сара, коли ти почула, то реготала на весь намет. Слухай, я сам би реготав. Якщо ми всі сміємося. 25 років очікування, і народжується Ісаак. Скажи мені, будь ласка, скільки років чекаєш на звершення обітниці? Бо Ісаак – це є образ нової людини. Ісаак – це є образ Ісуса Христа, який в тобі має народитися. І може також, рік проходить, ті самі гріхи, не вилазиш. Два – то само, три – то само, чотири – то само, п'ять – то само. Не переживай, ще 20 лишилося. Подивися, Авраам чекав, не спішив. І був терпеливий, і вірив в Божу обітницю. За цей час, що тільки з Авраамом не було. Наприклад, одного разу, коли Авраам прийшов до Єгипту, ці єгиптяни так дивно поглядали на його Сару. І він сказав до Сарі, що слухай, не кажи, що ти моя жінка, скажи, що ти моя сестра. Ну, тобі буде добре, і мені теж неплохо. І написано, що Сару фараон взяв до себе в гарем. От скажіть мені, будь ласка, як би ми такого мужика назвали? Я перепрошую, жінки, вас то не злить взагалі така поведінка того патріарха нашого? Мало того, Авраам це зробив два рази. Один раз в Єгипті і один раз в Герарі. Знаєте, після першого разу, коли фараон обдарував його і волами, ослами, вівцями, слуг, слугинь дав, то знаєте, коли Авраам був в Герарі, то подумав, за першим разом так добре було. Розумієте? І Господь Бог робить з такою людиною історію. І він є святий? Так, є святий. Тому для мене Авраам є благою вістю. Бо я як дивлюся на Авраама, то кажу, Боже мій, то в мене ще таких історій не було. То якщо він мав шанс бути, то і я маю шанс бути. А Мойсей? Мойсей вбив людину. Я, наприклад, ще, ну, принаймні так, фізично нікого не затовк. Не вбив вже. Мойсей тікав через кордон від єгипетської міліції, або поліції, не знаю, або від Інтерполу, його переслідували. І він в Мадіанітський край, там сховався, заїкався. Господь Бог покликав його на пророка. Уявляєте, яку треба мати уяву, щоб заїку покликати на пророка? Це так, якби футболіста покликати когось без ноги. Ну, Господь Бог покликав його, і о, пророк. Вивів народ ізраїльський з єгипетської землі, в землю обіцяну. Я дивлюся до Мойсея, дивлюся, думаю, Господь. Я принаймні не заїкаюся, нікого ще не вбив, маю надію, що ще якось протримаюся. Маємо ще Давида. Що Давид би нам сказав, якби міг одне коло з нами пробігтися? Я думаю, що Давид би сказав так. Ніколи не пізно каятися. І в усіх ситуаціях свого життя завжди Господь є з тобою. В усіх ситуаціях твого життя завжди прославляй Бога. Є такий псалом в Біблії. Він називається Псалом Давида. Це є псалом 34-й. Я його хочу вам прочитати. Ну так, один вірш тільки. Псалом 34. Псалом Давида. Він розпочинається так. Благословлю Господа повсякчасно. Завжди хвала Його на устах у мене. Це є другий вірш. А перший вірш розказує, в яких обставинах цей псалом, не знаю, творився, або в яких обставинах, за які обставини Давид хотів би поблагословити Господа тим псалмом і так далі. От я прочитаю ці обставини. Псалом Давида, коли він удавав божевільного перед Авімелехом, і той прогнав його, і він пішов. Коли ми відкриємо другу книгу Самуїла, то там написано, як то було, коли Давид прибув в край Авімелеха, а раніше він допік Авімелехові різними нападами, а Авімелехові донесли, Давид прийшов. І Давид для того, щоб врятувати своє життя, насипав на себе пороху, подер собі одежу, бороду обскубав, плював на бороду, бив головою об двері і вдавав божевільного. Ну і при нагоді молився ще псалмом, благословляє Господа повсякчасно. Уявляєте собі таке взагалі? Людина для того, щоб врятувати своє життя, вдає божевільного, б'є головою об двері і каже, благословляє Господа повсякчасно. Представляєте собі, щоб я, наприклад, брев'ярій так молився? Коли Давид втікав від Авесалома, перейшов через потік Кедрон і йде на зустріч Шімеї, Сенгери, і починає проклинати Давида. І приходить Йоав, один із охоронців Давида, і каже, слухай, пане, цей здохлий пес сміє на тебе таке казати, дай я його заріжу. Давид що сказав? Якщо Бог сказав йому, проклинай Давида, хай проклинає Давида. Давид мав таке бачення своєї історії, що навіть якщо його хтось проклинав, то він казав, значить Бог йому так сказав, щоб мене проклинав. І коли приходиш на роботу і тебе начальник проклинає, то ти так, маєш таке бачення? То Бог йому сказав, моєму шефові, щоб він мене сьогодні проклинав. Бог сказав моєму настоятелеві, Бог сказав моєму сусідові, Бог сказав моєї, не знаю, тещі. Ні, тещі не казав. Знаєте, є таке в нас ще переконання, що, знаєте, хотіло б все бути святим, но не з моїм характером. Ми думаємо, що характер є нам перешкодою до святості. Я вам трохи декілька характерів трохи хочу змалювати. Наприклад, в Святому Писанні є дуже чудовий опис, дуже чудова сцена, яка зображує, що найрізноманітніші характери є милі Богові. Пригадайте собі Ісус в гостях в Марти і в Марії. Марта, коли в хату увійшли Ісус і ще 12 мужиків, в неї відразу включилася сирена. Бойова тривога. І вона відразу почала клопоталася всякою прислугою. Там по-грецьки написано, що її розносило в різні боки. А Марія слухала слів Бога. А є такі, як Марта, які вже не можуть всидіти, я вже їх бачу. А є такі, як Марія, сидять і кліпають очима ще. А наприклад, Ілля, пророк. Хочу вам сказати декілька слів про Іллю, але ви нікому не розказуйте, добре? То між нами. Ілля був емоційно нестабільна особа. Я би сказав, емоційно незрівноважений. Він одного разу переміг пророків Ваала. Пригадуйте, як це було, так? Він склав жертву, Господь прийняв. А Ваал, пророки Ваала, кричали, нічого. І написано, що того вечора Ілля привів всіх тих пророків біля потоку Керіт і всіх їх там вирізав. 450 чоловік. Можете собі уявити людину, яка в один день вирізала 450 чоловік? 450 смертних вироків виконав. І через два дні тікав від однієї жінки, від Єзабель. Написано, що Єзабель сказала, хоч ти Ілля, але я Єзабель. І він тікав. 450 мужиків не налякався. Від одної жінки тікав. Бачу, що жіночки зраділи. Серед святих, то є такі, знаєте, холерики, імпульсивні, наприклад, святий Павло. Святий Павло, то деякі, знаєте, в багатьох посланнях святого Павла є чітка структура, там, привітання, догматична частина, практична, прощання, привіт, там, від того і так далі. А, наприклад, в посланні до галатів, біблісти, науковці не можуть вхопити тої структури. А чому? Я вам скажу чому. Тому що послання до галатів – це сварка. Ну то важко, щоб сварка в літературному стилі була, знаєте, написана. Там Павло відразу переходить до діла. Він каже «дурні галати». А деякі речі то наші перекладачі бояться навіть перекладати. І я теж боюся вам казати навіть. Не скажу. Ні, не просіть даже. Ну, скажу, ну ви теж нікому не кажіть, добре? Святий Павло Апостол, наприклад, каже так. Все вважаю за... Ну і в нас переклали за сміття. А то не сміття. То щось друге. Як би то виразитися правильно? То є таке лайно. Ну лайно – це дуже літературне слово в порівняно з тим, що там по-грецьки написано. В нашій українській мові є таке гарне слово на літеру «Г» розпочинається. І там по-грецьки написано, власне, це слово. «Скибалля». Ну, я по-грецьки вам сказав, а ви не повторюйте цього, добре? Знаєте, це не то, що я, то святий Павло, знаєте, написав то. Або в церква в Галатії, де були такі, знаєте, були певні групи, які думали, що треба ще обрізання. І Павло каже, дурні, хай самі себе пообрізають до кінця. Я не буду казати, яке там слово вживається. Кастр, кастр. Ну, не скажу. Серед святих є теж флегматики. Такий флегмат, така флегма повна. Флегматики. Наприклад, святий Кесарій з Арль, це був такий єпископ в Галії, кажуть хроніки, що коли він казав проповідь, то слуги вибігали назовні і закривали двері катедри, щоб ніхто не тікав додому. Ну зато коли зараз читаєш ці проповіді, глибина. Я найбільше люблю читати святого Кесарія з Арль. Одним словом, писати йому краще йшлось, краще йому получалось писати, ніж говорити. Наприклад, святий Ігнатій з Лойолі, також нервовий чоловік. Нервовий чоловік. Одного разу він з якимось сарацином мандрував, і той щось необережно ляпнув на матір Божу. Знаєте, якби на Господа Ісуса він щось сказав, то може Ігнатій би і промовчав. Но на матір Божу не простить, бо то жінка. І Ігнатій пише, що в нього так все всередині перекрутилося, що він готовий був зарізати того сарацина. Відразу розставити крапки над «і». Святий Бернард з Клерво. Трошки вам про Бернарда з Клерво розкажу. Йому Господь Бог сказав так: «Бернард, іди в монастир». Ну, якщо коротко. Но Бернард не хотів йти сам. Щоб йому там скучно не було, то він забрав усіх двоюродних братів своїх, дядів своїх. Одним словом, чоловік 30. Більше того, йому то було мало. І він ходив від села до села, від міста до міста і казав: «Ходіть за мною». Хроніки середньовічні пишуть, що жінки і матері, коли чули, що має прийти Бернард, то своїх синів закривали до льоху і чоловіків, бо боялися, що вони підуть за ним. Святий Андрій Боболя, слухайте, то був такий тип, з яким ніхто не міг витримати в монастирі. І тому його настоятелі, єзуїти, зробили його мандрівним проповідником. Тобто, дуже практично рішили проблему, що, слухай, ну, ніхто з тобою не витримує, давай ти мандруй собі від міста до міста. Максимум з тобою люди будуть один день. Якось витримають, один день не біда. Ну і тоді було клопотно, і вже папський легат вже їхав, щоб його вигнати з ордену, виключити його, вон. Но тут з допомогою прийшли козаки. Вбили Андрія Боболю, замучили його на смерть, тяжко порізали. Папський легат приїжджає, тут мученик готовий вже. Каже: «Ні, не будемо вганяти, мученик». Ну, так що, якби не козаки, то не було би святого Андрія Боболі. Його б вигнали з тріском. Бачите, як Господь Бог діє? Чудесно. Що тут сказати? Одним словом, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що твій характер не є проблема для того, щоб ти був святим. І що Господь до тебе, до цього кличе, запрошує, бо тебе дуже-дуже любить. І тебе там, в цьому сонмі, в цих хмарах уже, ложах небесних, чекає. Амінь.